Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mbote ba tata ba mama matondo mingi na pena nyoso ba kadilo kwa kulanda betu tumezola bena kulanda mbote kufia sangu na kokila bubu yai na ntola kizozolo kele mishini chwala mupangi na nzila technique betu kina Charlie Luyeye. Fumu ya ici Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ke amba kilumbu azole yai na cité ya Union Africaine Anthony Blinken tumwa ya ici America ke tala mambo ngwisana na ba ici anzenza. Bantu makumi zole memo na lufwa na bankindu mesala makati ya binwani ya Mesimbaka Minduki na territoire ya Djugu na Kizunga Ituri. Centrale ya barrage ya Ruzizi kele na kakalakani ya kusala sambo na bisadilu ya snel memanisa kubeba sambo na yao kitini mingi ya ba territoire mpeba mbanza ya Sud Kivu kele na kati ya mpimpa. Matondo betu yandika tete na sangu ya Jean-Marc Kabunda Kabunda kilandi ya twadisi ya bureau ya Assemblée Nationale inabameka ngasa mona mwantangu bamena tandi mbalamosi na boloko ya nene ya makala katoka kilumbwa mazono kilumbwa zole na nima ya kuwa yandi na parquet général près de la cour de cassation avocat général Kaifa Useni bakaka lukanu ya kukanga yandi samona mwantangu na kuvingila ti yandi luta na chambre ya conseil pe na cour ya cassation sambu basambisa yandi betu bambula beno myoti Jean-Marc Kabunda Kabunda ba mekanga yandi sambu na kuvunza mfumu ya isi mpe kufinga na ntangu yandi salaka lukutakana na ba mwangisi nsangu wapisikani bakaka ndinga na kuzabisa tiani kena ba mambo mingi ya kutuba mpe ya ngolo na ina metala luzingu ya mfumu ya isi. Kalaka ya nende ya isi Amerika Anthony Blinken kumaka kilumbu ya zole awa na ambaza kifumu kincha sana ni mayamidi mfumu ya isi ya mbaka yandi na pale presidentiel ya Mongaliema President Antoine Tshisekedi Tshilombo bazo nzaka na yandi na diambu metala Banganga mayele ya ONU mpe kukota ya isi ya Rwanda na nima ya binwani ya bakebo kila ba M23 inande diambu bazo nzaka mpe diaka kutala inki mutindi kusikemisa ngwizani kati ya Republic Democratic Congo na ba isi ya Amerika. Nyonso ina na kutakanu na bantu ya izole batalaka mpe inki mutindu ya kutuadisa ba isi na beto mpe kumanisa baka kalakali nyonso kele na bizunga ya kele na mazanga ya nene. Petu kwenda na goma wapi sika professor Dunia Joseph kena kupesa mpe dibanza na andis samu na nzietelo ya ntumwa ya insi ya Amerika mekuisa na kati ya insi na beto Republic Democratic Congo. Inki nsasa nzietelo na yandi na insi na beto mpenkangu ya Republic Democratic Congo takuzwa inki na nzietelo yae.
Na kulandakana njetulu ya sekretari d'etat Anthony Blinken awa na RDC pe na Rwanda betu banza ti anuza kota na kati ya nzonza ya ikele kati ya Rwanda pe RDC na mambo ya bimvuka simbaka Minduki kuna na tokolo ya iti pe mambo ya kuiba matadi ya ntalu mubanza ti Etazini ya uza Thomas Sosa, le mama kuza kota na mambo ya baluwa wanu kati ya RDC na Rwanda. Na mutindu te balenda kuza sala na inti kele na kati ya bisanga ya Grand Lac na kuza sala tika mosi, sama na kuza manisa nzonza na mutindu bakuza zingila na le mama.
Conflit éternel.
Na Kizunga Ituri bantu makumi zole memo na lufwa na Kadalau ya kele na ntoto ya Berunda na Nzilu na Kizunga ya Otuwele. Bankindu na salamaka na kilumbwa lumingu sabu na kumona kilumbwa ntete na binwani mesimbaka Minduki ya Kodeko na baina ya Zaire ya unde mesalatin kangu mingi na ndambu ina memanisa kutina. Irene Boma nsangu ya Marcel Kizabia Mungu kena Kikongo nange.
Na lumingu meluta bimpumbulu ya Kodeko ya ntikaka na kunwanisa bimpumbulu ya kimvuka ya Zaire na Kalandau na ndambu ya Boku. Nsasa na yao ya bame zabisa kele ndebaki tanina nkangu ya lori ya bame kitukaka bampika tuka bangonda mingi na bimpumbulu ya Zair. Mutindu meza bisa bambangi ya lukengelo bimpumbulu ya nguya Zair ya kele mingi na kitini yai balu mpine vutula lunwanu. Bambangi mingi ya region ya Burunda meza bisa nde binwanu ina kwa minaka tima zona kintete na manima ya midi. Kaka bambangi ya ngome tendula jaka nde matonsi ya mvita hii na kele nde bantumakumi zole mebaka lufwa na kati na bau bimpumbulu mingi ya kimvuka ya Zair. Matonsi ya imenji mamantete vina bamfumu ya mbula matazi. Mindiki iya ya AK-47 babo tulaka yao na bimpumbulu bimpumulu ya kodeko. Na suka ya bubu yai, kamwange mba fiotike monika na babona mingi ya kalandau, tina burunda wapi nkangu na yao mingi ya lorime, tina kana makofi ya meba kama na ba kilometa kuluta kumi.
Folke konso musiere, muke pesa ngenjinga, mpamba vingi fana zabisa betu inki, mutindu kena kuzinga, ban mitini, ina tina kamvita kena kanya, mulisha, kuna na ba kilometre makumi tanu na mbaza kalemi. Nsangu kele ya pole munanga. Folke konso musiere Afrika, muke pesa ngenjinga. Ngeza bisa betu nandinga kikongo.
Ya kili kamishili nchwa latenga mupangi, ya kili tiki teswa mabuta difuna musina nkama tatu, ya kena kuzinga kakuna na kan ya mulisha batu yina bakila tati kima kudiave, sika kulala keleve, pe sika kukwena nima ya keleve. Mpe na kutuba mfuma tekitwaka kalemi, bame tanga kabau, mpe mepesa kabau mwami kanda, kasi yani kena kuzabave, nana tanga kabau. Ya kili kambuta Bernard Boka Langania, mendima tibana zule ya fioti baka kalufwa, kaka na nima ya mwabilumbu tiki mbefo. Kaka na kutuba nandi, mabuta yina baketi mfuna mingi ya lusalusu na kutanati ya melunga kaka mwaba ngonda ya bazibula kasika yina ya mulusha mpe yao meza bana kanteteve batu yina bame katuwa na bisika mtina mtindu na kati na bau ya nakomunana batu antama ya tinaka na kabimba na kukatukaka nanti ya Burundi ya Fwanape ya Tanzani.
Diambu ya lufa ya Abe Godefwa Pembele na Kikwit na Kizunga ya Kwilu bantu ina kufuwa kayandi bame kangabau kulandana na komanda ya polisi ya Kikwit mosi ya bantuwa kayandi kele kuzena yani Colonel Odon Kashala mezabisati diambu ina kena kunyongi sababu mintima mpe kususasusa kena kulandakana samu na kuzaba olele penza na diambu ina Iran Mboma ngentu mwabetu kuna na Kizunga Kwilu kwa ngompe maindombe zabisabetu nkimutindu ya kele.
Je vais parler d'abord des six.
Nsangu kele nde mwame ke tubila bantu ya ke monika lokola bame sala jambu. Mpamba ve kele bisalu ya masonga bantu tazabisa mambu nyonso ya keleka. Kansi sambu na beto, bake monika lokola bame pesa lufwa na nganganzambi ina. Muntu ya ntete ya beto mekanga kele mpangi ya nganganzambi ina ya mekufwa. Yandu kele ya kukangama awa na beto. Bantu ya nkaka mpia beto mekanga kele kaka sambu na kusosa sosa. Beto mezaba ntete mbote mbote ve jambu mwesi sambu na bantu ina. Kansi mtu yake monika ti yandi mesala mambo mingi kele mpangi na yandi. Beto kemo na mpasi kibeni na kisumbula ina ya mesalama. Beto tasala nyoso samu na kumonisa na polele mambo yai ya mpasi. Beto takudipesa mpenza samu na kuzaba inki mesalama pena ni mesala yao.
Sid Kivu na Mbanza Bukavu uvira mpe Goma bake na kakalakani mingi samu na ina metala mwinda to energy katuka kilumbu antete ya sabala mpe ngonda beto kele machine ya snel ya Sid Kivu kena kusala ve pamba ve ya menuna badote ba plastiki na bake lozaka na maza ya rozizi mekanga ba bisadilu ina Emmanuel Elameji wakabedi kuenda kakuna samu na kutala na mesu na andi mosi central hidroelektriki ya rozizi kimvuka na bantwadisi ya snel na Sid Kivu ina ba monaka kena ino nange Irene Mbo.
Central hidroelektrike ya Ruzizi ya ntete kesalaka mbote mbote tiba machine iya wepi zole metula maka na mvula difunda mwese chinkama ivu na makumi tanu na nana pezole ya nkaka metula maka na mvula difunda mwese chinkama ivu na makumi nsambodi na iya nyoso kesalaka na ngolo ya ba megawati makumi zole na ivu kansi na kintulumukini mazono kintete lumbu ya nana ya ngonda ya nana ya mvula mafunda zole tu makumi zole na zole tatu na kacha ba machine iya ina ya bebaka peye mekotisa Bukavu uvira tigome ya mvimba na mudidi mbuta Jovi Mulemangabo ntwadisi ya sinel ya Sid Kivu meza bisa nsasa ya kubeba ya ba machine ina iya. Yenji metubati beto kele na bankakalakani mingi mpamba ve ya kele bagubu ya menu na ngolo pe ya kesalaka konso kilumbu tuka suka tina mpimpa. Na kutala mambu ya beto kele na yau na ina metadila mujindu ya masa mpi banvindu nyoso ya bake losaka na laki kivu pe ya kekuseka kuvuka na nyoso na central ya Ruzizi ya ntete beto lenda kwenda jaka ve na ba megawati makumi zole na ivwa beto kesukaka mingi na ba megawati makumi zole na mosi makumi zole na tatu metu bayandi. Katusa central yai ya kele ya sinel, kuraya nkaka ke katukaka na baraji ya sinelak ya kele na mumosho, pe ya kenge ngisaka Rwanda, Burundi ti insi ya Kongo Demokratiki na Sid Kivu.
Betu kwenda na Kasai Oriental wapisika bame pekisa na ngolo nyoso kutunga na kitini ya ntoto ya Societe Miniere ya Bakwanga kisika bake bukila kasite. Kutelemisa bisalu ina sambu na kutunga na ndambu ina kele sambu na basite tanu ya miba katuka na site 41 ti na site 45 bwela daka na kitini bake bukila pepiniere na komini ya Kanshi. Lukano ya eme bakama na bantwadisa Kizunga bambaza bisaka yao kilumbu antete. Kulandana na bantwadisa Kizunga lukano ya eme bakama ya ya mfunu mingi sambu na kutanina ndembama kati ya Societe Miniere Bakwanga miba na bankwa ntoto ya Bakwanga. Betu landa kitini ya ipo ni lakabetu André Rosier Zongala yandikele attaché ya presse ya gouverneur ya Kizunga.
Le gouverneur des provinces
Sama kususa kuvutula ndonga mpeko manisa mvima mvima mayeli ambi yabatu ankaka kena kuzola kuteka ndamba ankaka lupango miba mfuma kizunga mezebisa timutu mosi lenda dekave kutunga to kutula dikulu na sika makumi iya na mosi makumi iya na zole makumi iya na tatu makumi iya na iya kumi iya na tanu mpena lupango miba ya kena kumina la kanji na mbanza mbuji mai na mutindu yae mikanda nyoswa nti kwa tulamaka maboko na ntola kele dekave timfunu mukanda yae ya nti kwa mfuma kizunga melomba na mbuta ya luyalu ya kizunga kena kutalaka mama ntoto mutu wakena kupesaka mikanda ya bampangu mpe mfumu ya division ya kena kulandilaka mambu ya mabula mateda ntalu pena ntolisi ya bapulusu na kulandila na mutu na mefona ntiku ya
Matondo vana mesuka bantangu betu natilaka benu bampangi ya luzolo na lusadisu ya Charles Louis ye nanzila technique na tola kizuzolo Michel Tuala Mopangi betu mezulu la benu nyoso ya mbote na kulandama na kanyoso ya Radio Okapi.